Բարև ձեզ, հարգելի ուղդիրներ, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Այս թողարկման ընթացքում լսեք. Ադրբեջանի զինուժը այս գիշեր հրետանուց կրակ է բացել Մարտունու և Մարտակերտի դիրքերի վրա հայկական կողմը ունի 4 զոհ, հայտնում է Արցախի պաշտպանության բանակը։ Ինչ հարցեր են քննարկվում խաղաղության պայմանագրի օրակարգում, հարցազրույց քաղաքագետի հետ։
Կա մի քանի հիմնական թեմա, որտեղ կողմերի միջև շարունակում են տարաձայնությունների գոյություն ունենալ։ Առաջին հարցը իհարկե Լեռնային Ղարաբաղի հետ կապված խնդիրներն են և մասնավորապես Ստեփանակերտ Բաքու այդ ուղի բանակցային մեխանիզմի ստեղծումը։
Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հաստատել է, որ Վագների ղեկավար Եվգենի Պրիգոժինը Բելարուսում է։
Բելարուսի նախագահը մանրամասնորեն պատմում էր շաբաթօրը Վագների ղեկավարի հետ ունեցած իր բանակցությունների մասին, նշելով, որ դրանց սկիզբը այնքան էլ հեշտ չէր։
Այս եւ այլ թեմաների կանրադառնանք, բայց նախ ժամի լուրերը։ Այս գիշեր ժամը 1:30-ից Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները հրետանային միջոցներից կրակ են բացել Մարտունու և Մարտակերտի հայկական դիրքերի ուղղությամբ, կիրառելով նաև անօթաչու թռչող սարքեր, հաղորդում է Արցախի պաշտպանության բանակը։ Հաղորդագրության համաձայն հայկական կողմը ունի 4 զոհ։ Պաշտպանության բանակը մեկ այլ հաղորդագրությամբ ավելի ուշ տեղեկացրեց, որ առավոտյան ժամը 7-ի դրությամբ իրադրությունը շփման գծում հարաբերականորեն կայուն է։ Զոհված զինծառայողների վերաբերյալ լրացուցիչ հաղորդագրություն կհրապարակվի։ Ադրբեջանը այս կապակցությամբ դեռ ոչինչ չի հաղորդել։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը երեկոյան հաղորդագրություններ էր տարածել Աղդամի շրջանում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի գնդակոծության, ադրբեջանցի զինծառայողի վիրավորվելու մասին, ինչը Ստեփանակերտը հերքել էր։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը Թվիթերում գրառում է կատարել Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Արարատ Միրզոյանի և Ջեյհուն Բայրամովի հետ 3 մեկնարկած բանակցությունների վերաբերյալ։ Այս շաբաթ Արտաքին գործերի ազգային ուսումնական կենտրոնում հյուրընկալում ենք արտգործնախարարներ Արարատ Միրզոյանի և Ջեյհուն Բայրամովի խաղաղ բանակցությունները, աջակցում ենք Հայաստանի և Ադրբեջանի տևական և արժանապատիվ համաձայնության ուղղությամբ համատեղ աշխատանքում, երկխոսությունն է կայուն խաղաղության բանալին, ասված էր գրառման մեջ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ուրախ է միջնորդ հանդիսանալ Ադրբեջանի և Հայաստանի արտգործնախարարների բանակցություններում, այս մասին 3 հայտարարել է ԱՄՆ պետդեպարտամենտի խոսնակ Մեթյու Միլլերը։ Միլլերի խոսքով պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը 3 առավոտյան հանդիպում է ունեցել երկու երկրների արտգործնախարարների հետ, ինչպես առանձին, այնպես էլ երկկողմ ձևաչափով, և յուրաքանչյուր հանդիպման ժամանակ ընդգծել է, որ ուղիղ երկխոսությունը շատ կարևոր է խնդիրների լուծման, տևական և արժանապատիվ խաղաղության ապահովման համար։ Միլլերն ասել է, որ ԱՄՆ-ն ոգևորված է վերջին շրջանում խաղաղ գործընթացում Ադրբեջանի և Հայաստանի արդյունավետ մասնակցությունից, և մենք կշարունակենք օգնել նրանց զարգացնել այդ գործընթացը, ասել է ԱՄՆ պետդեպարտամենտի խոսնակը, նշելով, որ 3 հանդիպման առաջին օրն էր և քննարկումները կշարունակվեն մինչև հունիսի 29-ը։ Այս եւ այլ լուրերի կարող եք ծանոթանալ ազատություն.am կայքում, շարունակում ենք թողարկումը։ Եվ այսպես 3 Վաշինգտոնում մեկնարկել են ամերիկյան միջնորդությամբ հայ-ադրբեջանական բանակցությունները։ Բանակցությունները կտևեն մինչև 5 շաբթի, Երևանը միայն ընդհանուր է անդրադարձել քննարկումների օրակարգին, ասելով, որ դրանք վերաբերելու են խաղաղության պայմանագրին։ Քննարկվող հարցերից մեկի մասին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները բաց խոսում է, ընդամենը մի քանի օր առաջ Վաշինգտոնը վերահաստատեց, պնդում են, որ տարածաշրջանում խաղաղությունը պետք է ներառի Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների և անվտանգության պաշտպանությունը։ Հենց միջազգային հովանու ներքո Բաքուն Ստեփանակերտ երկխոսությունն է կողմերի ամենասկզբունքային տարաձայնությունը։ Ինչ հարցեր են քննարկվում խաղաղության պայմանագրի օրակարգում, քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանի հետ թեմայի շուրջ զրուցել է Աստղիկ Բեդևյանը։
Կա մի քանի հիմնական թեմա, որտեղ կողմերի միջև շարունակում են տարաձայնություններ գոյություն ունենալ։ Առաջին հարցը իհարկե Լեռնային Ղարաբաղի հետ կապված խնդիրներն են եւ մասնավորապես Ստեփանակերտ Բաքու այդ ուղի բանակցային մեխանիզմի ստեղծումը։ Երկրորդ փաթեթը ժամանային հարցերն են, այսինքն դելիմիտացիայի դեմարկացիայի հետ կապված խնդիրները, թե որ քարտեզի հիման վրա կամ քարտեզների հիման վրա պետք է այդ գործընթացը իրականացվի, օկուպացված տարածքներից Հայաստանի ադրբեջանական զորքի դուրսբերման հարցը, անկլավների հարցը եւ այլն։ Երրորդ փաստը, որի շուրջ կան տարաձայնություններ կողմերի միջեւ եւ չկա դեռեւս համաձայնություն, կապված է այսպես կոչված երաշխավոր ինստիտուտի հետ, այսինքն ինչպիսի մեխանիզմներ են ստեղծվելու, որպեսզի պայմանագրի ստորագրումից հետո կողմերը հավանաբար մնան այդ պայմանավորվածություններին։ Կան նաև այլ հարցեր, որոնք երևի առանձին օրակարգ կարելի համարել խաղաղության պայմանագրի օրակարգից, մասնավորապես ապահովագրական թեման։ Ես չգիտեմ Վաշինգտոնում ինչքանով է անդրադարձ կատարելու այս թեմային, որովհետև այնուամենայնիվ արգոս նախարարների հանդիպման հիմնական նպատակը հենց խաղաղության պայմանագրի տեքստի համաձայնեցումն է, բայց պետք է նշել, որ կան նաև այլ խնդիրներ։
Դուք էլ եք նշում եւ նաեւ կողմերից հնչող հայտարարություններից հետո պարզ դառնում, որ գլխավոր խոչընդոտը շարունակում է մնալ Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսությունը միջազգային հովանու ներքո։ Այս հարցում նաեւ միջազգային այսպես հորդորժ գծիկ ճնշումները կան։ Բաքուն կարող է դրանց տեղի տալ եւ այդ հարցը լուծվել։
Տեսականորեն իհարկե հնարավոր է, կարծես թե հանդիպման անցկացման վերաբերյալ ինչ որ համաձայնություններ կային միջև ռուսական կողմի միջամտությունը, Ադրբեջանը կարծես թե համաձայնել էր գախնի ձևաչափով երրորդ երկրում հանդիպման մասնակցել Ստեփանակերտի հետ, բայց ռուսական կողմի տեղեկատվական կամ քարոշչական միջամտությունից հետո կարծես թե լուրջ խոչընդոտներ են ստեղծվել նաև այս հարցում, բայց հայկական կողմի համար եւ մասնավորապես Ստեփանակերտի համար կարևոր է, որպեսզի ոչ միայն տեղի ունենա ինչ-որ հանդիպում երրորդ երկրում, այլ նաև ստեղծվի հստակ ձևաչափ, հստակ պատկերացում, թե այդ հանդիպումները ինչպես պետք է տեղի ունենան, որպեսզի լինեն երաշխիքներ, որ այդպիսի հանդիպումները շարունակական կլինեն։ Այստեղ ամեն ինչ կախված է լինելու մանրուքներից, ինչպիսի ձևաչափով պետք է լինի, ինչպիսի պայմանավորվածություններ կան այդ ձևաչափի ինստիտուցիոնալիզացիայի վերաբերյալ, եւ այստեղ հնարավոր է մի երիտակ, որ Ադրբեջանը կարող է համաձայնել ինչ-որ մեխանիզմի ստեղծմանը, բայց նաև հայկական կողմի պարտադրի զիջումների գնալ այդ հարցում։
Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հաստատել է, որ Վագների ղեկավար Եվգենի Պրիգոժինը Բելարուսում է։ Նա Պրիգոժինին խոստացել է լիակատար անվտանգություն եւ Վագներցիների դուրսբերում Ռուսաստանից Բելարուս։ Հիշեցնենք, հունիսի 24-ի առավոտյան Վագների հիմնադիր Եվգենի Պրիգոժինը հայտարարեց, որ վերահսկողության տակ են վերցրել Ռուսաստանի Դոնի Ռոստովում գտնվող ռազմական օբյեկտները եւ որոշել են հասնել Մոսկվա։ Պրիգոժինը մեղադրել է Ռուսաստանի Դաշնության ռազմական ական ղեկավարության, այդ թվում պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուին եւ գլխավոր շտաբի պետ Գերասիմովին ռուս ժողովրդի ցեղասպանության եւ Ուկրաինայում Ռուսաստանի ռազմական արշավի ձախողման մեջ եւ հայտարարել արդարության երթի մասին։ Նրա հետ բանակցեց Բելարուսի նախագահը, ըստ էության կանխելով դեպի Մոսկվա արշավը։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Եվգենի Պրիգոժինն արդեն իսկ Բելարուսի տարածքում է։ Երեքշաբթի երեկոյան Մինսկում հնչեցրած ելույթում հայտարարեց Ալեքսանդր Լուկաշենկոն ուժային կառույցների ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ժամանակ Բելարուսի նախագահը մանրամասնորեն պատմում էր շաբաթօրը Վագների ղեկավարի հետ ունեցած իր բանակցությունների մասին, նշելով, որ դրանց սկիզբը այնքան էլ հեշտ չէր։ Առաջին փուլում մոտ 30 րոպե խոսում էինք բացառապես հայհոյանքներով։ Հայհոյանքները տասնապատիկ ավելին էին, քան նորմալ բառերը։ Պրիգոժինն իհարկե ներողություն խնդրեց ու սկսեց իր խոսքը հայհոյանքներով, համեմելով ներկայացնել իր տեսակետը, նշում էր Լուկաշենկոն, պնդելով, որ հունիսի 24-ի առավոտյան Դոնի Ռոստովի գրավումից հետո Վագների ղեկավարի մոտ մեջբերում էյֆորիկ դրամադրություններ էին Բելարուսի նախագահի խոսքով, Եվգենի Պրիգոժինի եւ նրա ենթակաների նման պահվածքն ընդհանուր Армамփ հասկանալի էր։
Ребята только с фронта. Они видели тысячи, тысячи своих погибших ребят.
Տաները ռազմաճակատից նոր են վերադարձել, նրանք իրենց աչքերով էին տեսել հազարավոր զինակիցների մահը, նրանք նաև նեղացած են, հատկապես հրամանատարները, որքան ես էի հասկանում, ի դեպ այդ հրամանատարները Պրիգոժինի վրա մեծ ազդեցություն ունեն, նշում էր Լուկաշենկոն։
Как я понял, они очень влияли на самого Пригожина.
Բելարուսի նախագահի խոսքով բանակցությունների ամենասկզբում Պրիգոժինը ներկայացրել է իր պահանջները պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուի և զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Վալերի Գերասիմովի հրաժարականներն, ինչպես նաև հանդիպում Ռուսաստանի նախագահի հետ.
Никто тебе, ни Шойгу, ни Герасимова, никого не отдаст. Особенно в этой ситуации.
Որևէ մեկը քեզ ոչ Շոյգուին, ոչ էլ Գերասիմովին չի տա, հատկապես այս իրավիճակում։ Ի վերջո դու Պուտինին ճանաչում ես նույնքան, որքան ես։ Բացի այդ, նա քեզ հետ ոչ թե չի հանդիպի, այլ նույնիսկ հեռախոսով չի զրուցի, կրկին ստեղծված կացության պատճառով։ Դրանի պատասխան Պրիգոժինը սկսեց ասել. «Մեր ուզածն արդարությունն է, մեզ խեղդում են, մենք կշարժվենք դեպի Մոսկվա»։ Ես էլ նրան պատասխանեցի. «Քեզ ճանապարհին քեզ կտրորեն բլոճի նման»։ Պատմում է Լուկաշենկոն.
Себя просто как клопа раздавит.
Բելարուսի նախագահի պնդմամբ Վագների շարասյունների շարժը դադարեցնելու և դրանց հետ քաշման, ինչպես նաև Պրիգոժինի Բելարուս տեղափոխվելու մասին պայմանավորվածությունները ձեռք են բերվել առնվազն 6 երկարատև հեռախոսազրույցների արդյունքում։ Այն պահին, երբ Պրիգոժինը համաձայնեց դադարեցնել խռովությունը, Վագների ջոկատներն ըստ Լուկաշենկոյի Մոսկվայից ընդամենը 200 կիլոմետր հեռավորության վրա էին։ Բելարուսի նախագահի խոսքով այդ պահին Մոսկվայում ստեղծված կացությունը շատ էր հիշեցնում 1941 թվականի աշունը։ Ռուսական իշխանություններն ըստ Լուկաշենկոյի զենք էին բաժանել գրեթե բոլոր ուժայիններին, ընդհուպ մինչև ռազմական ուսումնարանների կուրսանտներին։ Բելարուսի նախագահի պնդմամբ հունիսի 24-ի երեկոյան Մոսկվան պաշտպանող կառավարական զորքերի ընդհանուր թիվը հասնում էր 10,000-ի։
Շարունակում ենք թողարկումը. Երևանի ամենահին թաղամասերից մեկը, Կոնդը, տարեցտարի աստիճանաբար կորցնում է իր դիմագիծը, հին տները քանդվում են, նրանց փոխարեն գալիս են էլիտար շենքեր։ Գյոթե կենտրոնի և Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարության աջակցությամբ փուլիսի 1-ին Երևանի ամենակենտրոնում գտնվող Կոնդում փառատոն տեղի կունենա։ Լսենք Գանե Դանիելյանին։
Հուլիսին 1-ին Երևանի ամնահին թաղամասերից մեկում, Կոնդում, տեղի կունենա մի շատ ուշագրավ փառատոն, որում ներգրաված են լինելու Կոնդ թաղամասի բնակիչները, ինչպես ասում են մեծից փոքր։ Փառատոնից առաջ հրավիրված ասուլիսին Երևանում Գյոթե կենտրոնի մշակութային ծրագրերի համակարգող Հասմիկ Մուրադյանը և Թեք տեղ թատրոնի ներկայացուցիչ դերասանուհի Նունե Դանիելյանը հանգամանալիորեն ներկայացրին նախաձեռնած փառատոնի շրջանակներում կանալիք միջոցառումները։ Հասմիկ Մուրադյանի խոսքով իրենք արդեն 3-րդ տարին է կազմակերպում են այս փառատոնը, որը մեծ աշխուժություն է առաջացնում թաղամասում, բայց իհարկե առաջին անգամ նրանց Կոնդում այնքան էլ գրկաբաց չեն ընդունել։
Մենք երբ որ մտանք Կոնդ, մեզ նայում էին որպես օտարի, որովհետև այդ մարդիկ սովոր են, որ ցանկացած մարդ, ցանկացած նոր արարություն, որ մտնում է թաղամասի, վերջով վերածվում է ինչ-որ էլիտար շենքի կամ իրենցից ինչ-որ տարածք են վերցնում, այդտեղ բան են կառուցում, այնինչ մենք գնացել էինք հենց այդ գաղափարով, նպատակը հենց այն էր, որ կոնդեցիները, որ Կոնդի բնակիչները ներգրավեն իրենց թաղամաս կազմակերպվող միջոցառումների մեջ։
Ներկայացնելով Կոնդում հուլիսի 1-ին կանալիք փառատոնի ծրագրերը, Նունե Դանիելյանն էլ շեշտում էր, որ փառատոնի շրջանակներում գործելու են նաև աշխատանոցներ, որոնք կմեկնարկեն հունիսի 26-ից։ Իսկ փառատոնին իրենց մասնակցություն են բերելու արվեստագետներ Լեհաստանից, Գերմանիայից, Վրաստանից։ Հավելեց նաև, որ փառատոնի ծրագիրը խիստ բազմազան է Վերնիսաժ Կոնդի բնակիչների կողմից պատրաստված ավանդական ուտելիքի և քաղցրավենիքի տոնավաճառ, համերգ դեր, հատուկ ծրագրեր մանուկների և պատանների համար։
Արդարդալու ենք 5 Կոնդի, այսպես ասած, բակային մշակույթին, լինելու սուրճի բաժակ նայող կետեր, լինելու է հինայի աշխատանոց։
Գաղտնիք չէ, որ Երևանի այս ամենահին թաղամասերից մեկը, Կոնդը, տարեց տարի աստիճանաբար կորցնում է իր դիմագիծը, հին տները քանդվում են, նրանց փոխարինելու են գալիս էլիտար շենքեր և այլ շինություններ։ Հարցիս թե որքանով կարող է այս փառատոնը նպաստել թաղամասի պահպանմանը, Գյոթե կենտրոնի մշակութային ծրագրերի համակարգող Հասմիկ Մուրադյանն ասաց.
Մեր փառատոնի նպատակն է հրավիրել ուշադրությունը Կոնդի վրա, որ հին Երևանի դիմագիծը պահպանած թաղամասը, և այդտեղ կարելի է ներդրումների միջոցով շատ նուրբ վերանորոգելով, չքանդելով այն ինչ որ կա, ստանալ բավականին հետաքրքիր բան։
Ուղիղ եթերում ազատության առավոտյան թողարկումներ, մեր հաջորդ ռադիո թողարկումը ժամը 15-ին է, մինչ այդ ազատությանը կարող եք հետևել ազատություն.am կայքում, YouTube-ում և մեր Facebook-յան էջում, նաև Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Իսկ այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։